Cred că nu există accesoriu mai ilustru decât ceasul. Nu ăla de buzunar sau de la gară, ci ăla pe care îl porți la mână. Și de asemenea, mai cred că a venit momentul unui showdown între ceasurile tradiționale și cele smart. Recunosc că sunt pasionat de ceasuri din ambele categorii și dețin și un Apple Watch sau acest Withings, care îmi place maxim, dar am și un Hamilton Jazzmaster Automatic sau un Seiko Mechanic. Și câteva moonswatch-uri și tot felul de alte prostioare. Ce au însă ceasurile clasice de partea lor și celor smart le lipsește încă, este o poveste. Sigur, observ că în reclamele și materialele lor de marketing, Apple se străduiesc să construiască una sau mai multe astfel de povești. Cum ceasul lor a salvat viața unora și a altora, cum i-a ajutat pe călătorii rătăciți să regăsească drumul bun prin sălbăticie și așa mai departe. Dar niciuna nu se ridică la înălțimea poveștilor pe care le au unele dintre ceasurile clasice. De exemplu, niciuna nu poate egala pe cea de la Omega, al căror Speedmaster a stat la mâna lui Buzz Aldrin atunci când acesta a pășit pe lună. Și ar fi fost și pe mâna lui Neil Armstrong dacă Armstrong nu și-ar fi lăsat propriul Speedmaster în modulul lunar ca backup pentru cronometrul de bord care se defectase. Și nicio altă poveste nu se va ridica vreodată la nivelul celebrei misiuni Apollo 13, când, după o explozie la bord, astronauții au trebuit să se bazeze pe Speedmaster-ul de la mână pentru a face corecțiile critice de curs și a ajunge astfel cu bine înapoi pe Pământ. Nu mă credeți? Documentați cazul. Este absolut senzațional. Cu alte cuvinte, un ceas Omega Speedmaster le-a salvat viețile și ceea ce putea deveni una dintre cele mai mari tragedii din istoria explorării spațiale a primit în cele din urmă un happy ending. Iar Omega Speedmaster a devenit parte a acestei istorii nu doar pentru că a fost primul ceas purtat pe lună, ci și pentru că și-a demonstrat calitățile în fața celor mai extreme condiții și provocări cu care astronauții s-au confruntat în timpul misiunilor Apollo. La fel de faimoasă este și povestea celor de la Rolex, când al lor Deep Sea Special a fost atașat pe exteriorul batiscafului Trieste, pilotat de Jacques Piccard și Don Walsh, atunci când aceștia au coborât pentru prima oară în groapa Marianelor din Pacific, la aproape 11.000 de metri adâncime. Ceas experimental care mai apoi a ajutat la dezvoltarea la fel de celebrului Submariner. Și tot de Rolex se leagă nu doar prima coborâre la o asemenea adâncime, ci și prima ascensiune la foarte mare înălțime. Pe mâna lui Sir Edmund Hillary, la cucerirea Everestului în 1953, se găsea un Rolex Oyster Perpetual, un prototip care mai târziu avea să devină Explorer. Sau Patek Philippe, care în 1933 construiau cel mai complicat ceas mecanic din lume, capabil să îndeplinească numai puțin de 24 de funcții. Sigur, 24 de funcții nu par multe în fața a ceea ce poate un smartwatch astăzi, dar nivelul de meșteșug al acelui Graves Super Complication este greu de egalat până și astăzi. Apropo, valoarea acelui ceas este de 24 de milioane de dolari. Ăsta este prețul pentru care a fost vândut la o licitație acum exact 10 ani. Și astea sunt doar câteva dintre marile povești din lumea ceasurilor clasice. Pe lângă ele există încă multe altele care conferă farmec și construiesc mistica acestor accesorii. Ele se leagă de momente istorice, culturale și tehnologice și contribuie la appeal-ul lor peren. Vezi tu, atunci când porți pe mână un astfel de ceas tradițional, și mai ales unul cu pedigree, porți la mână o bijuterie și în suflet o poveste. Iar aici, well, ceasul inteligent mai are de lucru. Nici perisabilitatea lui, în sensul în care modelul de anul ăsta este peste 2 ani istorie, nu-l ajută. Nici faptul că poate fi extrem de intruziv și nici faptul că la unele dintre ele autonomia este agasantă nu sunt argumente în favoarea ceasului inteligent. Și în cele mai multe cazuri, nici estetica nu este un atu. Am spus nu odată că Apple Watch rămâne după mine unul dintre cele mai urâte timepieces ever made și chiar dacă dețin unul, nu mi-am schimbat părerea. Dar nimic din toate astea nu a împiedicat smartwatch-ul să devină un fenomen. Apple Watch este un colos pe piața globală a ceasurilor la general. În 2022, de exemplu, Apple a vândut 50 de milioane de unități versus toate brandurile elvețiene luate la oaltă, care au vândut împreună între 15 și 20 de milioane de ceasuri. Deci, Apple a vândut mai bine de dublu. Și Apple Watch depășise în volum întreaga industrie elvețiană de orologerie încă din 2017. Desigur, nu și în valoare. Dacă în același 2022, menționat mai înainte, Watch a generat pentru Apple un venit de 15 miliarde de dolari, cu număr de unități sub jumătate, elvețienii au generat 24 de miliarde. Dar Apple nu se dau bătuți nici în segmentul ăsta pretențios pe care mărcile elvețiene îl dețin zdrobitor, încercând fel și fel de parteneriate cu branduri precum Hermes pentru a penetra și această piață. Și nu sunt singurii care fac eforturi în această direcție. Chiar dacă Apple domină piața globală de ceasuri inteligente, cu procente substanțiale, între 20 și 30% în funcție de ani și trimestre, Samsung, Huawei și Garmin vin din spate agresiv pe locurile 2 și 3, când unii când alții, cu procente care adesea depășesc 10%. Dar ăștia trei menționați aici au și anumite limitări și îndrăznesc să spun și probleme. De exemplu, Samsung mi se pare că nu au o direcție, iar asta îi trage în jos. La ce putere enormă de marketing și la ce cotă de piață are Samsung pe telefoane, ar putea face mai mult și în acest segment. Dar probabil eu nu sunt singurul care a observat că Samsung nu sunt coerenți și nu știu încotro se îndreaptă. Își schimbă line-up-ul de la an la an, zăpăcind consumatorii, scot și apoi reintroduc funcții, precum acel bezel rotativ, nu au o linie clară de design și nu au continuitate și toate astea nu ajută, chiar dacă ceasurile lor în sine sunt fiabile și bine făcute. Trecând apoi la Garmin, mi se pare că problema lor este că sunt nișați, chiar dacă în mod asumat. Prețurile lor mai mari și focusul, de altfel lăudabil, pe activități sportive serioase, le limitează oarecum piața. De asemenea, designul lor spartan și excesiv de funcțional nu este pe gustul tuturor, ceea ce îi face să rămână o nișă și nici nu dau semne că și-ar dori altceva. Și în final, Huawei, a căror principală problemă o știm cu toții. Nu ceasurile în sine sunt problema, ci compania însăși, ale cărei frecușuri cu americanii, i-au limitat mult cota de piață. În schimb, ceasurile lor, chiar și în aceste condiții, așa cum am văzut și mai înainte, se numără printre cele mai vândute din lume, iar în România se poziționează în top 3, vizând uneori, tot în funcție de perioade și lansări, chiar primul loc. Cum și de ce? Păi, cred că se pot desprinde câteva calități evidente. Să le luăm pe rând. Estetica bunăoară. Sunt fără îndoială unele dintre cele mai frumoase și mai bine construite din piață. Materiale excelente, gen titan, oțel, safir și lucrătură extrem de reușită. Apoi, autonomia. Acolo unde Apple și Samsung au pariat pe putere brută, Huawei au mers invers, pe principiu că nu-ți trebuie cine știe ce putere de calcul pentru a citi niște senzori, câștigând însă enorm pe parte de autonomie. Apoi, în mod paradoxal, compatibilitatea. Tocmai pentru că Huawei sunt limitați și restricționați pe parte de telefoane, au făcut în așa fel încât portabilele lor să fie cât mai compatibile cu orice alt ecosistem. Sigur, limitările generale își fac simțită prezența și aici, cum se întâmplă în cazul instrumentelor de plată, dar nu într-atât încât să fie un deal breaker. Și nu în ultimul rând, diversitatea modelelor și prețul acestora. Huawei acoperă cu siguranță cea mai largă plajă de modele. Mari, mici, scumpe, ieftine, pentru femei, pentru bărbați, elegante, sportive, pentru sănătate și așa mai departe. Și până una alta, vânzările ceasurilor lor arată că ele au bifat cerințele multora. Așa că lansarea noi serii GT5 săptămâna trecută mi s-a părut de interes, mai ales că linia GT este cea mai apropiată de bugetul și exigențele majorității utilizatorilor. Și acestea fiind zise, hai să le cunoaștem mai detaliat. În total, Huawei au lansat 4 ceasuri, dacă facem abstracție de variațiunile de culoare și curea. GT5 de 41 și 46 de mm și GT5 Pro de 42, respectiv 46 de mm. Toate au certificare IP68, ecrane excelente AMOLED cu ajustare automată a luminozității, conectivitate NFC și Bluetooth și monitorizare extinsă a parametrilor de sănătate. Diferențele apar la nivel de aspect, materiale și la câteva funcții care sunt prezente, de exemplu, pe GT5 Pro și nu sunt prezente pe GT5. În primul rând, GT5 non-Pro, chiar dacă arată foarte bine, e ceva mai potolit ca aspect în comparație cu GT5 Pro. Vorbim despre o construcție clasică din oțel pentru carcasă, atât pentru versiunea de 41 de mm, cât și pentru cea de 46 de mm. Pe când GT5 Pro îți fură ochii și îți mângâie orgoliul, cu o carcasă din titan pentru versiunea de 46 de mm și un material ceramic superb pentru versiunea de 42. Eu am avut în teste versiunea Pro de 46 de mm, deci haide să vă zic mai multe despre acest model. Deci, GT5 este prima serie de GT-uri care are și o astfel de variantă Pro, iar GT5 Pro de 46 de mm este marketat către profesioniștii ambițioși, conform materialelor de presă. Mamă, cât de cringe sună formularea. Probabil se referă și la ambiția de a folosi ceasul în condiții extreme, pentru că titanul din care este făcut rezistă fără probleme la zgârieturi și lovituri, iar certificarea acestui model este IP69K, un standard rar întâlnit chiar și la ceasuri specializate pentru freediving. Și pentru că tot vorbeam despre diving, ceasul suportă scufundarea la 40 de metri adâncime, deci pentru cei pasionați de sporturi extreme, GT5 Pro poate fi o variantă atractivă. Deși este metalic, e foarte ușor, 43 de grame fără curea. Pentru referință, GT4 de 46 de mm cântărește 48 de grame, la fel ca GT5 non-pro. Trecând de la GT4 la GT5 Pro, am resimțit imediat diferența de greutate, mai ales că la GT5 Pro, inclusiv cureaua este din titan, deci și aici s-a mai făcut o scădere în greutate. Vizual, GT5 Pro seamănă cu GT4, dar atât ceasul cât și cureaua metalică sunt clar mai rafinate. Avem aceeași formă octogonală a corpului, aceeași amplasare a butoanelor și cel puțin din specificații și un ecran similar. Butoanele au aceleași funcții și același mod de acționare. Cel de sus are și o coroană rotativă și se poate apăsa, iar cel de jos are un senzor pe el. Cureaua are un sistem ușor modificat de prindere, dar zalele beneficiază de același quick release pentru demontarea individuală a acestora. Per total, îmi place mai mult designul lui GT5 Pro față de cel al lui GT4. Am sesizat însă și o particularitate care poate reprezenta o problemă pentru cei cu încheieturi mai subțiri. Spre deosebire de GT4, la care sistemul de prindere al curelei metalice este ceva mai compact și se integrează în forma ceasului, la GT5 Pro sistemul de prindere include și primele zale de o parte și de cealaltă a curelei. Deci întregul ansamblu este mai lat și prin urmare mai incomod de purtat. Dacă ai încheietura suficient de groasă, această particularitate nu este deloc supărătoare. Dar dacă ai încheieturi subțiri și mai și dormi cu ceasul la mână, GT5 Pro este o idee mai puțin confortabil de purtat. Al doilea atu al lui GT5 Pro, pe lângă robustețe, este suita de aplicații de monitorizare a sănătății. Spuneam mai devreme că sunt câteva funcții care diferențiază versiunea Pro de GT5-ul normal, iar unul dintre acești diferențiatori este electrocardiograma, care completează lista impresionantă de măsurători valabilă pentru toată gama. Per total, pachetul pe care îl oferă Health este unul foarte convingător și partea frumoasă e că nu-i condiționat de telefonul pe care îl folosești. Dacă pe partea de smartwatch clasic mai găsești diferențe în disponibilitatea funcțiilor, dacă ești de exemplu pe iPhone, în ceea ce privește suita de sănătate beneficiezi de aceeași precizie și pe un Samsung, și pe un telefon Huawei, și pe un telefon Apple. GT5 Pro vine cu noutăți și pe parte hardware, printre care o tehnologie de eliminare a interferențelor și o creștere a numărului de canale pentru măsurarea oxigenului în sânge, de la 4 pe generația anterioară la 12 pe GT5, ceea ce permite obținerea unui spectru mai larg de semnale de puls pentru a sprijini operațiunile algoritmului. Dar lozul câștigător constă în dezvoltarea de algoritmi rafinați care să dea rezultate corecte, nu neapărat în reinventarea apei calde cu mai știu eu ce fel de senzori. În testele mele, GT5 Pro s-a dovedit extrem de precis, atât în monitorizarea activității fizice, cât și pentru somn. Huawei se laudă cu sistemul lor TrueSense, dar dincolo de bullshit-ul de marketing, în comparații side-by-side cu alte smartwatch-uri, GT5 Pro s-a dovedit măsurabil mai precis decât modele de pe la Garmin sau Apple. Pe lângă precizie, GT5 plusează și pe parte de sport, de exemplu ai la dispoziție o funcție care îți analizează tehnica de alergare. Măsurând parametrii precum timpul de contact cu solul sau amplitudinea oscilațiilor pe verticală, ceasul poate preveni accidentările prin afișarea de recomandări. Ai la dispoziție de asemenea și funcția de hărți offline sau online, care ajută la orientarea pe trasee montane și nu numai. Și în privința monitorizării somnului, am fost foarte mulțumit de GT5 Pro, l-am comparat cu Apple Watch-ul meu Ultra, care, deși este destul de capabil, nu se apropie de GT5 Pro în ceea ce privește granularitatea informațiilor. De fapt, la orice capitol, cantitatea de informații și recomandări este absolut impresionantă. De la lucruri deja banale, cum ar fi pulsul sau numărul de pași, și până la măsurători de rigiditate arterială sau de stres, toate sunt afișate într-o interfață un pic intimidantă, aș zice eu, dar care nu prea are echivalent în comparația cu alte ceasuri inteligente consumer. Și toate astea sunt gratuite. Nu există limitări deblocabile pe bani sau alte prostii de felul ăsta. Vreți însă și o părere personală? În vreme ce sunt convins că unii vor aprecia informațiile astea super stufoase, pentru mine e un pic cam mult. Jur că mă zăpăcește și mă derutează atâtea insight-uri. Revenind la ceasul însuși, Huawei se laudă și cu câteva funcții noi legate de sporturi extreme gen golf. Astfel, în mod similar analizei tehnicii de alergare, GT5 Pro măsoară parametrii cum ar fi, de exemplu, timpul de backswing, timpul de downswing, ritmul și viteza balansului, iar funcția 3D Course Map afișează în timp real topologia terenului de golf. Dacă adaugi la asta și informațiile referitoare la direcția generală și intensitatea vântului, ai un ceas care te poate ajuta în acest sport gregar. Îmi scuzați comentariile, dar nu știe țăranul ce este șofranul. Revenind la lucruri mai pământene, autonomia bateriei lui GT5 Pro ajunge în specificații până la 14 zile pentru modelul de 46 de mm. Nici nu vă dați seama ce plăcere este pentru mine să pot uita efectiv de grija încărcării încă unui dispozitiv. Dar acum pe bune, cât e autonomia? Păi, vă zic că din propria experiență e undeva între 7 și 10 zile, dar și așa este în altă ligă față de Samsung sau Apple. E drept că ceasului îi lipsește conectivitatea Wi-Fi, rezervată doar pentru gama superioară, Huawei Watch, dar are multe alte funcții extrem de utile. Notabilă mi se pare, de exemplu, apariția tastaturii, adică acum poți răspunde de pe ceas la mesajele pe care le primești pe WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram și altele. Funcția asta nu era disponibilă pe GT4 aici de față și este binevenită pe un ceas smart de calibrul ăsta. Poți de asemenea să faci și print screen, asta dacă vrei să te dai mare, cu noul tău record de alergare. Ia ca fac și inversuri. Harmony OS a ajuns la versiunea 5, arată mai bine, are animații mai smooth și se mișcă impecabil. Ca de obicei la smartwatch-urile Huawei, ai și sute de fețe de ceas în aplicația Health, o bună parte dintre ele fiind gratuite. Sunt și câteva ce se pot instala cu ajutorul App Gallery, dar catalogul este aici sărăcăcios și cu multe aplicații de care noi, europenii, n-am auzit. Notificările funcționează bine, ba chiar prea bine, când vine vorba despre cele de la Google. Astfel, la modelul testat, care are un soft beta, am întâlnit și un bug enervant, în sensul că de multe ori pe zi primeam notificare meteo. Și nu era o atenționare silențioasă sau ceva, îmi vibra ceasul ca la o notificare de mesaj normal. Deci mă uitam la ecran degeaba. Am reușit să scap de notificări după ce am săpat pe internet și am aflat că notificările veneau de la aplicația Google. Am intrat în Huawei Health la notificări, am dezactivat update-urile meteo și voilà, problemă rezolvată. Concluzionând, aș zice că îmi place maturizarea asta a smartwatch-urilor Huawei și GT5 Pro este un GT în cea mai bună forma sa. Și se apropie, zic eu, periculos de mult de seria Watch Pro. Și ca să închei, hai să vorbim puțin și despre prețuri. Gama GT5 începe de la 1250 de lei pentru versiunea non-pro de 41 de mm și ajunge la 3000 de lei pentru varianta GT5 Pro de 42 de mm, adică aceasta cu finisaj ceramic. Cea de fete sau de băieți care au telefon roz. Se pare că după clipul meu la iPhone 16 și asta cu băieții cu telefon roz începe să devină un meme. Revenind la GT-uri, versiunea Pro de 46 de mm testată de noi costă 2500 de lei, dar la lansare, așa cum ne-am obișnuit, există și o ofertă specială. Între 19 septembrie și 31 octombrie, la achiziția din magazinul lor online a oricărui model din gama GT5, primești cadou și o pereche de căști Huawei FreeBuds 5i. Cât despre ceasul în sine, eu mă declar mulțumit de GT5 Pro. Autonomie foarte bună, interfață ușor de utilizat, funcții de sănătate și sport rafinate și precise, toate astea într-un dispozitiv arătos și solid. Prețul este apropiat de cel al gamei superioare, dar dacă nu te interesează funcția EKG sau carcasa din titan, poți merge liniștit pe GT5 normal, care este și semnificativ mai ieftin. La extrema cealaltă se găsește GT5 Pro Ceramic White, care arată senzațional, deci poate fi un cadou potrivit pentru persoana iubită, desigur, dacă bugetul îți permite. Și acum, hai cu algoritmul și ziceți voi mai jos în comentarii. cum vă place seria asta nouă GT5? Care dintre modele vă face cu ochiul? Și în altă ordine de idei, ce părere aveți despre ceasurile acestui producător în general? Iar în final, aș fi curios ca aceia dintre voi care au ceasuri inteligente de la Huawei să ne spună și nouă în comentarii cum este experiența cu ele pe termen mai lung și dacă sunt mulțumiți sau nu de ele. Eu am câțiva talibani prin birou care le adoră. Tudor are GT4 Pro, iar Bogdan are și el un Watch 4 Pro. Dacă întreb pe ei, nu există nimic mai bun. Dar eu cred că va mai trece un timp până când ceasurile inteligente își vor construi propriile lor povești și legende. Sau, poate asta nu se va întâmpla niciodată, fix din cauza orientării eminamente funcționale a acestor dispozitive. Doar că uite, unii ca Huawei și nu doar ei se străduiesc din răsputeri să le facă să arate și bine. Cu sufletul voi rămâne mereu un fan al ceasurilor clasice, dar am nu unul, ci mai multe smartwatch-uri și nu le neg utilitatea și eficiența. Ci cam asta fuse pe azi. Nu uitați de magazinul nostru online, zona.store, unde vă așteptăm, ca întotdeauna, cu PC-uri top-top, configurate, asamblate și testate chiar de noi. Viva Gamebox, long live Workbox! Și apropo de asta, am făcut de curând și un superb sistem custom pentru celebrii Razer, care arată cam așa. Cuvintele cred eu că sunt aici de prisos. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc și vă urez o săptămână bună și baftă vouă tuturor!